Blaðsíða 91. Gen eru forskrift að prótínum. Við getum líkt DNA-sameindinni við safn mjög margra uppskrifta. Röð bókstafana eftir DNA-sameindinni felur í sér upplýsingar það hvernig fruman skuli búa til hinn ýmsu prótín. Hvert gen er uppskrift að einu tilteknu prótíni eða lýsing á samsetningu þess. Prótín eru langar keðjur sem eru settar saman úr aminósýrum. Með hjálp forskriftarinnar í DNA-sameindinni tengir fruman saman mismunandi aminósýrur í tiltekinni röð. Röð aminósýranna ákvarðar hvers konar prótín verður til. Prótínin gegna margvíslegum hlutverkum í frumunum. Sum þeirra eru byggingarefni frumnanna, önnur eru ensím og enn önnur eru boðefni sem stýra starfsemi líkamans. Prótínin í líkamanum eru þess vegna grunnurinn að mismunandi líffræðilegum eiginleikum okkar. Genin eru ekki öll virk í einu. Allar frumur líkamans hafa sömu upplýsingar í DNA-sameindum sínum. Hvers vegna eru þá ekki allar frumurnar eins úr því að þær hafa allar sömu forskriftirnar að prótínum? Skýringin er sú að í tiltekinni frumugerð er aðeins hluti genanna virkur og sá hluti er ekki sá sami og í öðrum frumugerðum. Þetta veldur því að mismunandi prótín eru framleitt í hverri frumugerð. Þær verða því ólíkar í útliti og starfsemi. Hægra megin á síðunni er skýringamynd sem sýnir aminósýrur og hvernig þær tengjast saman í prótín. Undir myndinni stendur. Aminósýrur eru af mörgum gerðum og þær má tengja saman á mismunandi vegu í margskonar prótín. Neðst á síðunni er rammagrein. Þar stendur líf í þróun. Prótínverksmiðjum er stýrt af DNA-sameindum. Frumur smíða prótín eftir forskrift tiltekins gens. Fyrst er búið til afrit af geninu í DNA-sameindinni. Afritið fer út úr kjarna frumunar til prótínverksmiðja frumnanna, ríbósómanna. Þar er afritið af geninu í DNA-sameindinni notað sem mót til þess að tengja saman aminósýrur og búa til nýtt prótín. Bókstafirnir í DNA-sameindinni ákverða í hvaða röð aminósýrurnar tengjast saman. Þrír bókstafir í röð í DNA-sameindinni eru kóði, venjulega nefndur tákni fyrir tiltekna aminósýru. Til eru 20 mismunandi gerðir af aminósýrum og má tengja þar saman á marga vegu og fá þannig mörg og mismunandi prótín. Röð aminósýrana í prótínkeðjunni ákvarða lögun prótínsameindarinnar og starfsemi hennar. Tiltekin röð aminósýra ræður því hvort prótínið verður til dæmis ensím eða byggingareining í vöðvafrumu. Vinstra megin í rammanum er skýringamynd, þar stendur. Prótínið byrjar að taka á sig lögun. Aminósýrur. Aminósýrur tengjast saman í prótínsameind. Frumukjarni. Afrit af DNA. Ríbósóm.